Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělný podvečer, je tu Hergot a se mnou ve studiu je ještě
Petr Wagner
a Dominik Čejka.
A já vás zdravím ještě jednou a rovnou možná půjdem k věci, protože dnešní Hergot je trošku jiný. Tak se zeptám tady Dominika, jestli nám řekne, o čem dneska budeme mluvit rovnou.
11. září zemřel Daniel Johnston, svérázný písničkář a výtvarník, kterého ctili a ctí zástupy hudebníků od Nirvány, Sonic Youth, Wilco, TV on the Radio, Dead Cab for Cutie přes Becka, Toma Vejce a další. Proč se ale o něm budeme bavit v Hergotu? V jeho díle se totiž protíná hned několik pro nás zajímavých rovin. Tradiční evangelikální zbožnost Johnstonovy rodiny, její odmítnutí nebo spíše pasivní rezistence vůči ní a následovně v důsledku propuknutí duševní nemoci její návrat v pozoruhodné podobě s apokalyptickými rysy.
Já mám plně husí kůži, co ty?
Já mám taky husí kůži a jsem trochu dojatý z toho tématu, teda musím říct. Ještě dodám, že díky písním, kterých zde zazní na Hergotu opravdu neobvyklé množství, a díky povídání s dnešním hostem, hudebním publicistou Pavlem Klusákem, se zde bude prolínat téma umění, spirituality, snů o slávě a bohužel tedy také duševních chorob.
No a teďka už pojďme teda na zprávy. Nejvíc zpráv má dneska Faty, přebornice zpráv, tak můžeš začít, Faty.
Jo, já ještě děkuju Dominikovi, který tak hezky představil dnešní téma a jdu na to. V pařížské mešitě se v sobotu 7. září konala první islámská modlitba na francouzském území vedená ženami. Konkrétně imámkami Evou Janadínovou a Anne-Sophie Monsianovou. Účastnila se jí asi 60 mužů a žen z různých koutů země. V jaké mešitě ke události došlo, organizátorky tají. Podle jejich vyjádření má iniciativa sdružení v hnutí Hlas pro osvícení islám za cíl nabídnout alternativu k převažujícímu konzervativnímu pojetí islámu. Konvertované katoličky Janadinová a Monsionová nazývají svůj přístup oduševnělým a pokrokovým islámem, který se vyznačuje smířením víry s rozumem a kritickým duchem. Modlitby odříkávají ve francouzštině a odmítají jakýkoliv druh diskriminace. Hnutí chce takové modlitby organizovat v Paříži jednou do měsíce. Informaci přinesl deník Le Monde a další francouzská média. Na rozdíl od USA, Německa a Dánska ve Francii není běžné, že by ženy plnily roli muslimských duchovních, i když to islám vyslovně nezakazuje. Píše to Radio Wave, děkuju za zprávu.
My ti taky děkujeme. Dominiku, co máš ty?
Zprávu z Bangkoku, na kterou jsem narazil na stránkách Asia News. Tajští buddhističtí radikálové požadují, aby byly zničeny 4 malby zobrazující Buddhu jako japonského superhrdinu Ultramena, který zažil svoji největší slávu v 60. letech. Díla byla vystavena v jednom nákupním centru severovýchodní provincie Nakhon Ratchasima, vzdálené asi 3 hodiny autem od Bangkoku. Brzy se ale dostala na internet a tam se rychle začala šířit. V zemi se kvůli tomu rozhořela diskuze o využívání posvátných motivů v současném umění. Autorkou obrazů je studentka 4. ročníku univerzity. Jméno autorky ale úřady s ohledem na její bezpečnost nezveřejnily. Navzdory tomu, že se malířka v slzách za své dílo omluvila hlavnímu představiteli buddhistických mnichů zmiňované provincie, radikálové na ní a spolupořadatelé výstavy podali trestní oznámení. Z jejich pohledu byla naplněna skutková podstata trestného činu urážky náboženství. Teoretickým nejzazším trestem při porušení tohoto zákona je odnětí svobody na 7 let. Analytikové se shodují, že žaloba je typickou ukázkou trendu sílících aktivit ultrakonzervativních buddhistických skupin, které bojují proti všemu, co považují za ohrožení víry. Nejvyšší představitelé thajského buddhismu jsou ale proti tomuto trestnímu stíhání. Celá kauza pro ně skončila omluvou.
Děkuji za tuhle komplikovanou zprávu a já mám něco, co trošku zavání bulvárkem, ale našel jsem to na ČTK, tak snad je to důvěryhodné. V boji proti alkoholismu prý sáhli ruští pravoslavní kněží z města Tver po nezvyklé metodě. U příležitosti takzvaného dne střízlivosti vylili na město z malého letadla 70 litrů svěcené vody. S odvoláním na ruská média o tom informovala agentura DPA. Tverský metropolita Sava spolu s otcem Alexandrem vylévali vodu ze zlatého kalichu otevřeným otvorem v letounu, který kroužil nad městem ve výšce 300 metrů. Obyvatelům Tveru má toto snažení pomoci vystřízlivět a už nikdy nesáhnout po lahvi, sdělili novinářům po přistání. Akci provádějí už od roku 2006 a doufají, že přinese úspěch. No já bych jim to přál, ale samozřejmě, že se jim spousta lidí posmívá. No, tak
ale podobnou zprávu, jestli si pamatujete, jsme měli z Jižní Ameriky.
Ano, no, tak
dějou se takové věci.
Jak ty to, Petře, hodnotíš z teologického hlediska toto?
No, tak my svěcenou vodu nemáme, takže já nevím úplně, jak bych to zařadil, ale v katolickém ritu se říká, že za tou svěcenou vodu není nějaká magie, ale že za ní takzvaně modlitba církve, tak je to jako kdyby se modlili nad tím městem, to jistě jde provozovat a já jim přeju, aby s tím alkoholismem zatočili. No, Faty, co tam máš dalšího?
O své poslední opěrné body přišel takzvaný Islámský stát začátkem letošního roku. Možná jsme o tom už mluvili, ale určitě si myslím. Spoušť po jeho hrůzovládě se od té doby v severním Iráku ale stále nedaří zahladit. Důkazem je náboženská menšina jezidov v Iráku. Desítky tisíc z nich žijí v uprchlických táborech v severoiráckém Kurdistánu. Jejich původní domov i sousedské vztahy jsou totiž zničené. Pozornost světa i pomoc zahraničních dárců přitom opadla. Tak proto jsem se rozhodla, že tuhle tu zprávu dnes tady řeknu, a abychom na jezidy v Iráku nezapomněli.
Já za to děkuju. Dominiku, co je tvoje druhá zpráva?
Tak jestli ty si, Petře, měl pochybnost, zda nepřicházíš s takovou trošku bulvární zprávou, tak
ty
já jsem
jistý,
si
úplně
celkem jist. Já tu mám tip na knihu, na kterou mě upozornila recenze Jana Lukavce, kterého jsme, a to víme, právě kvůli knihám již několikrát v Hergotu hostili. Cituji začátek Janovy recenze, která se objevila na stránkách deníku N. Víte, že člověk, který se výrazně zasloužil o rozšíření a hromadné využití sériové výroby a automobilismu, byl nejen antisemita, ale také do obydlí svých zaměstnanců posílal kontroly vyšetřující, jestli žijí řádným a čistotným životem? A že za původem kukuřičných lupínků stojí obecnější snahy jednoho adventisty bojujícího proti masturbaci a rasově smíšeným sňatkům? I tyto skutečnosti odhaluje kniha Tajné dějiny značek. Jejím autorem je Matt McNabb, historik popkultury, který se věnuje studiu filmů, komiksů či hraček a jejich účinku na naší kulturu. Konec citace. Jak je patrné, náboženství tedy proniká opravdu vším i dějinami komerčních značek. Jaká je přesně souvislost kukuřičných lupínků s křesťanským bojem adventistického ražení proti masturbaci a rasově smíšeným sňatkům, není zcela zřejmé. Očekávám, že právě pochopení těchto skrytých skutečností člověku nezasvěcenému odhalí právě četba Tajných dějin značek. Asi po ní sáhnu tedy.
Ale opatrně s tím. Já si vezmu další zprávu a svoji, teda poslední, ale nebudeme ještě končit. Fatima ještě trojku. V bezprostřední blízkosti západní zdi, to znamená západní zdi v Jeruzalémě, je to archeologická zpráva, teda podotýkáme, já to mám rád, byla nalezena pečeť, jejíž stáří archeologové odhadují na 2600 let, a to, přátelé, není jen tak. Centimetrový kousek keramiky působí na první pohled celkem nezajímavě, nese však důležitý nápis Adeniahu Asher al-Habayit, tedy přibližně Adeniahu, který zodpovídá za dům. Je to označení jednoho z nejvyšších královských úředníků. To jméno je známé z různých míst Bible, ta česká transkripce se překládá jako Adoniáš, čili můj pán je hospodin. Je to jméno, ve kterém jsou hned dvě boží jména, jo, to je taková specialitka. A z toho sice nelze úplně dovozovat, že by pečeť patřila přímo například levíci ve službách krále Jošafata, který se takhle jmenoval a působil v 9. století před Kristem, ale možná, že nám to osvětlí zase nějaký kousínek z té historie, která se kryje s biblickým svědectvím. Pečeť našel dobrovolník prosévající odpadní materiál, vykopaný už v roce 2013 u paty západní zdi při Robinsonově oblouku.
Poslední zpráva, a děkuji za ní aktuálně CZ. Při americké protiteroristické operaci v oblasti Afghánistánu a Pákistánu byl zabit syn již dříve zlikvidovaného vůdce teroristické sítě Al-Qaida Usámy bin Ládina Hamza. Oznámil to prezident Spojených států Donald Trump, čímž potvrdil zprávy amerických médií z konce července, že Hamza bin Ládin je mrtvý. Hamzu bin Ládina zařadili Spojené státy na černou listinu mezinárodních teroristů v lednu roku 2017. Letos pak vypsali odměnu $1 milion za informace, které ho mohou dopadnout. V řadách Al-Kaidi Hamza vyzýval k boji proti Spojeným státům a také Izraeli a dalším západním spojencům USA. Hamzův otec Usáma bin Ládin byl zabit 2. května roku 2011 při akci speciálního amerického komanda v Abbottabadu poblíž pakistánské metropole Islamabadu. Jeho tělo bylo poté vhozeno do Arabského moře. Před teroristickým útokem na Spojené státy z 11. září roku 2001 byl Hamza v Afghánistánu s otcem a podle dostupných zpráv s ním byl i v Pákistánu po americké invazi do Afghánistánu.
Tak to už je od nás ze zpráv všechno a my se teďka musíme trošku i jinak mentálně naladit na naše dnešní téma písní a odkazu Daniela Johnsona, písničkáře, který zpracovával jak duchovní témata, tak témata lásky, do toho také bojoval se zákeřnou duševní chorobou. První píseň, co si zahrajeme, a bude jich dneska víc, než obvykle bývá, se jmenuje Held the Hand a je o tom, jak držel za ruku ďábla, byl na MTV a co to všechno v jeho životě způsobilo.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
To byl Daniel Johnston a jeho písnička Held the Hand a vy posloucháte speciál věnovaný tomuto minulý týden zesnulému písničkáři v rámci vysílání Hergotu na rádiu Wave. A teďka máme před sebou okénko primárních pramenů a já jsem měl dost těžký úkol před sebou, co vybrat, protože v Johnstonově díle je spousta biblických odkazů. On taky se nechal slyšet, že třeba to Danielovo proroctví, vzhledem k tomu, že se sám jmenoval Daniel, že je pro něj velmi přitažlivé tou apokalyptickou tématikou a těmi různými obrazy zániku a tak dále a tím bojem dobra ze zlem. Ale nakonec jsem se rozhodl, že vyberu něco z Nového zákona a sahá to možná do té Johnsonovy rodinné anamnézy a je to takzvané podobenství o hřivnách. Je to z Matouše z 25. kapitoly a poprosím Dominika, aby to přečetl.
Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, i hned se s nimi dal na podnikání a vyzískal jiných 5. Tak i ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těchto služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven, přinesl jich 5 a řekl: Pane, svěřil si mi 5 hřiven, hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: Pane, svěřil si mi 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem si byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk. Sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerozsypal. Měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno. Kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípení zubů.
Tak já děkuji, Dominiku, za ten dramatický přednes a teď se zeptám já vás, proč si myslíte, že jsem vybral tohle podobenství?
Já upřímně vůbec netuším.
Já tápu v temnotách.
Dobře, tak já budu mít tu čest vám to trošku objasnit. My se budeme bavit s Pavlem Klusákem o písničkářovi, který vyrostl v podstatě rodině v evangelikální tradici. Zřejmě tohleto podobenství taky slyšel mockrát a je to taky podobenství, kterým ho častovala jeho maminka. Protože v téhleté poměrně tradiční rovině, kde všichni děti těch Johnsonů vedli v celku spořádaný život, se jim najednou objevil někdo, vyrostla mezi nimi osobnost, která dost nezapadala do toho základního parametru, že by měl normálně chodit do práce, normálně vystudovat a tak dále. Byl to prostě někdo, kdo potřeboval neustále tvořit, a to ať výtvarně nebo i hudebně, a to hlavně, tím se především proslavil. No a při jedné z těch hádek, které si Daniel Johnson často zaznamenával na diktafon, který už od 80. let všude s sebou nosil, tak mu jeho maminka vyčítá, že je služebník neužitečný, protože neseká zahradu, nepomáhá tátovi s autem a furt je zavřený ve sklepě a zpívá nějaký písničky divný, rozkřípaný. No tak já jsem si vybral tohleto podobenství, protože ono se vlastně v Danielově životě úplně otočilo. Danielovi krom toho, že měl hudební talent, taky bylo dost, nedá se říct, asi naděleno, ale prostě měl dost psychických problémů už vlastně od začátku, což byl veliký handicap. A myslím, že s tím, co měl, že s těmi hřivnami naložil dobře, s těmi talenty, což je taky v jiné verzi tohle podobenství se používá termín talent, takže s nimi naložil výborně a že po něm zbylo spousta písniček, které dělají radost spoustě lidem, a to si myslím, že vlastně je jeho takové skromné vítězství na tuhle nálepkou, co mu rodina přišila tehdy. No a já bych to nechtěl úplně rozpovídávat hodně, protože jak jsem říkal, bude tady s námi hudební publicista Pavel Klusák, který napsal krásný nekrolog minulý týden, když Daniel Johnson zemřel, krásný ve smyslu, že si myslím, že je věrný a že to dobře reflektuje to, čím Daniel Johnson byl a v nějaké rovině pořád bude asi. A myslím, že bych měl předat slovo písni. Zahrajem si píseň o takovém duchovi z komiksu. Je to duch Kasper. Byl jsem ním, myslím, ještě dokonce film. Znáte Kaspera?
Já ano.
Výborně, takže to je takový hezký slibný začátek. Kasper the Friendly Ghost se to jmenuje. A pak už přijde Pavel Klusák.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Smiling through his own personal hell, dropped his last dime in a wishing well, but he was hoping too close and then he fell. Now he's Casper the Friendly Ghost. He was always polite to the people who tell him that he was nothing but a lazy bum, but goodbye to them, he had to go. Now he's Casper
stále posloucháte Radio Wave, pořad Hergot. To byla písnička Casper the Friendly Ghost a byla to písnička od Daniela Johnsona, kterému je věnován celý náš dnešní pořad. A je to proto, protože Daniel Johnson opustil svou pozemskou vlast, jak by asi sám možná takhle nějak řekl. A my jsme cítili takovou potřebu na něj zavzpomínat speciálním pořadem. A pro tuhle příležitost jsme taky sem pozvali hosta Pavla Klusáka, hudebního publicistu. Ahoj, Pavle.
Díky za pozvání, ahoj.
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 U příležitosti úmrtí Daniela Johnsona si na něj vzpomněla řada lidí v zahraničí, ale ani u nás, což mě potěšilo, nebylo úplné ticho. Ty jsi napsal nekrolog, Vašek Havelka připravil vzpomínkový pořad, který běžel ve čtvrtek na téhle stanici. Dominik Zezula s Dětí mezi reprákama a posthudby nahrál písničku True Love Will Find You in the End, která je taková nadějná a myslím, že byla úplně ideální, s jakou by se mělo na Daniela Johnsona vzpomínat. A jak ses ale dostal ty k tomuhle zvláštnímu písničkáři? Co bylo to iniciační setkání pro tebe?
Na tuto otázku jsem nebyl připraven. Já si akorát pamatuju, že v době, kdy jsem ho už znal, já víš co, asi z Wire, asi z časopisu Wire a z těch jaksi pokusných poslechů, kdy jsem pochopil, že tenhle ten písničkář představuje autoritu pro lidi, kteří jsou zase autoritou pro mě, ale zase jsem zjistil, že pro mě vůbec není jednoduchý poslouchat ty opravdu lo-fi DIY nahrávky a chvíli mi trvalo, než jsem se k tomu dostal. A to jsem chtěl říct. V době, kdy už jsem věděl poměrně, kdo je Daniel Johnston, jsem odjel na festival All Tomorrow's Parties kvůli někomu úplně jinému, ať už tam hráli Boredoms nebo Joanna Newsom. A na programu byla i taková, jak byste vy řekli, duchovní sekce, kapela Danielson, kterou mám moc rád, protože pro mě je hrozně těžký rozumět jejich textům. A potom člověk, na kterýho přišlo stejně lidí jako na Iggyho Popa, který tam hrál, no on ten sál, tam se víc lidí nevešlo, ale pochopil jsem, že Daniel Johnston má opravdu zásadní following. Už si nepamatuju, kdo ho doprovázel, ale nějaká malá kapela tam byla. S ním se vždycky jaksi přátelil Jason Pierce ze Spiritualized. No a takže já jsem zažil publikum jaksi fandící, zpívající texty a naprosto jaksi obeznámený a sympatizující s tímhle člověkem. Jehož domácí nahrávky se mi předtím tak blbě poslouchaly.
Ty jsi řekl, že on byl autoritou tvých autorit. Stal se i autoritou tvou?
Ano, akorát nevím, kdy se to zlomilo, ale pak mi to najednou všechno začalo zapadat do sebe. Hlavně ta skvělá autenticita, kdy prostě on, jako nevím, jak o něm mluvit, jako o někom duševně labilním nebo stigmatizovaným, schizofrenii a tak dál, kdy někdo zpívá tak, jak jsem na tom já, byste na tom mohli být i vy. Člověk nikdy neví, co se stane, jo, a na jednu stranu tam jsou jaksi poetické záležitosti a tak, ale ta absence filtru mezi sebou samotným a tím, co jde ven mezi lidi, to trvalo mi to, ale myslím si, že jsem to pochopil podobně jako spousta dalších lidí, kteří to mají rádi. Nevím, proč to máš rád třeba ty, Petře, tohle všechno.
No tak u mě je to, myslím, docela pochopitelný, protože podobně jako třeba u Danielson, ono, ta schoda jmen, ono to taky nejsou náhody podle mě, jo, ale je to prostě přitažlivost duchovních témat v hodně nevšedním kabátě. Většina takzvaný křesťanský populární hudby zní odporně a vyhýbám se jí obloukem, ale tady, kde cítím tu autenticitu a taky, jak jsi řekl, absenci toho filtru vlastně, tak tam cítím autentický zážitek, navíc v případě Daniela Johnsona autentický zážitek duchovnosti a bolesti. A to je věc, která je hrozně vzácná v jakýmkoliv umění a tam, kde to cítím, tak tam dost potom jdu. Tak to je asi moje odpověď na tvoji otázku.
Odkud se Johnson vynořil v těch 80. letech a čím pro tebe vybočuje, čím je bezpečně rozpoznatelný podle tebe?
No, tak jak se traduje ten jeho příběh, opakovaně popsaný, on byl doma v Austinu a někdy v první polovině 80. let, v době, kdy pracoval v Mekáči, zároveň na ulici nabízel kazety věcí, které pak dlouho ještě nevyšly digitálně nebo na lepším nosiči, ale začalo o něm být vědět a potom MTV dělalo nějaký speciál o Austinu a tam on, jak si byl vidět, a přesto, že šlo o člověka evidentně jaksi s duševní labilitou, někoho, kdo sice občas se mu jako podařila krásná melodie a ty texty byly sugestivní a ten feeling, takhle myslím, že tehdy ještě ani neexistovalo označení lo-fi nebo lo-fi, jo, pro ty jaksi nízko kvalitní nahrávky, který on dělal doma u těch rodičů, kde bydlel, ale tohle to velmi nízké a jaksi ten věhlas se začaly prostupovat a on opravdu začal být tou osobou, která přes den pracuje v tom fast foodu a večer už je taková jaksi lokální celebrita a nevím kdy, v druhé polovině 80. let, už o něm začali vědět Sonic Youth, už někdo přinesl to ikonické tričko pak Kurtu Cobainovi a ta indie scéna, která patrně chtěla ocenit nebo oceňovala hudbu, která skutečně vzniká na jiných pozicích, než jsou ty komerční, než jsou ty jaksi vymyšlený až do toho posledního levelu, tak tohle najednou bylo něco, s čím se ti lidé chtěli propojit. A začalo se to nabalovat, a potom jel do New Yorku s producentem Kramerem dělat album a tak dál.
Já myslím, že ideální čas, abychom si pustili zase další Johnsonovu písničku a já bych v tuhletu chvíli zahrál píseň Devil Town, která je vlastně a kapela a viděl jsem takový záznam, jak to zpívá vlastně komplet celé publikum, tuhletu písničku. To si určitě najděte na YouTube, to je neopakovatelný zážitek a potom se vrátíme zase k rozhovoru.
Hergot. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires. Didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town. Didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town.
To byl Daniel Johnson a jeho písnička Devil Town a vy posloucháte speciál Hergotu věnovaný tomuto nedávno zesnulému písničkáři a je tu s námi stále také Pavel Klusák, hudební publicista a s ním si povídáme o téhle té zajímavé osobnosti indie scény, i když on by asi to slovo indie ani rád neměl, on se snažil vlastně dělat písně pro všechny. A celou jeho takzvanou kariéru je taky se vyne jako červená nit nějaká představa, že jednou bude slavný. Už vlastně od začátku to má celé v hlavě a před sebou, i když tomu nikdo nevěří. Máš dojem, Pavle, že by se dal vystupovat, kde se v něm bralo to přesvědčení, že skutečně ho sláva čeká?
Nevím, myslím si, že Daniel Johnston, který říkal, že jeho nejoblíbenější kapelou jsou Beatles, znal vlastně hudbu ve velmi hrubých obrysech, tak jak si znal z médií. Druhá věc byla pak ta spousta hudby, která se rodila u něj v hlavě. Jo? Říká se, nebo je psáno, že když se v 18 nešťastně zamiloval, tak pro tu dívku napsal jako přes 100 písní, manicky, přes 100 písniček. Jako to. Ale jak znal tu hudbu zvenčí, tak si s ní zřejmě spojoval tu jakoby mediální nebo popkulturní slávu, což ale zase naráželo na jeho možnosti, že jo, já zopakuju. Je zajímavý, jak citlivě se o něm mluví a píše, kdy vlastně ta schizofrenie a ta bipolární porucha těmi nikdy jako ti zásadní publicisti nemávají jako tím, co je potřeba vykřičet jako první. Pro mě bylo i docela těžký do toho nekrologu to pojednat tak, aby to nebylo jako hlavně o tom. Jo? Ale zase ozřejmit, že jako to byl zásadní vliv na tu hudbu, samozřejmě. Jo? Ale chtěl jsem říct, že právě v souvislosti s tímhle jeho vnitřním naladěním, to byl člověk, který byl pozvaný někam daleko na koncert a zahrál 3 písně, a nutkavě vypadl z toho pódia pryč a tam byla spousta lidí, kteří na ně čekali a doufali, že zahraje jako víc než 3 písničky samozřejmě. A on šel kouřit za roh, protože si nemohl pomoct. Takže to nebyl člověk předurčený jako pro show business samozřejmě. paradoxně.
Johnsonovy písničky jsou kromě na mnoho způsobů zpracovaného tématu neúplně šťastné lásky napěchovány duchovními tématy, někdy dost zvláštními a temnými, ale vlastně veskrze křesťanskými. Je to taky to, co tě na něm přitahuje, nebo to bereš zhovivavě s ohledem na jeho duševní trable?
Nevím, jestli mě to přitahuje. Je to neoddělitelný od té jeho poetiky. On byl opravdu v mnoha ohledech člověk, který si takzvaně nemohl pomoct. A ty mi teď pomoz, Petře, trochu popsat tenhle ten jakoby duchovní aspekt toho, co on potřeboval komunikovat navenek. Já žiju v představě, možná mě trochu opravíš, že na začátku, že první jaksi část jeho života a tvorby byla spojená s něčím temnějším, s popisováním bolesti a toho, jak ten Satan do toho zasahuje, a postupně se to prosvětlilo nějakým manifestováním toho, že ta láska nakonec jakože existuje a to, ale možná je to složitější.
No, my bychom museli asi hrábnout do toho rodinného zázemí, kdy Daniel Johnston vlastně vyrůstá v rodině takových tradičnějších evangelikálů. Kdybychom to měli ještě politicky zacílit, tak spíš třeba na pravé straně politického sektoru. K tomu ještě ta rodina měla...
Jakože republikáni.
No, spíš jakoby na tuhletu stranu, aspoň tak se to zmiňuje v těch materiálech. Aha. A do toho ta rodina je i v takovém tom lepším slova smyslu tradiční, že si hodně přeje pro svoje děti ten, jak oni říkají, well-rounded life, to znamená uspořádaný život, a že se jim zdá, že jim jeden z těch jejich synů, že jo, měli dva, že jim prostě z toho uniká, že vlastně uniká z toho, co měli pro ně vymyšlenýho a jak si to představovali. Snaží se ho korigovat tím, že ho hodí do kostela, což teda Daniel, dokud doma bydlí, tak respektuje a chodí tam, ale zároveň ho častují dost jako nevybíravými přízvisky. My jsme pro okénko primárních pramenů vybrali podobenství o hřivnách, protože tam se objevuje postava nehodného služebníka nebo neužitečného služebníka, a to je něco, co mu maminka přímo přilípla jako nálepku takovou. A jeho nejlepší kamarád z té doby, ze střední školy, říká, že vždycky, když se v rodině takováhle nálepka duchovní nebo duchovně motivovaná objevila, takže on vlastně na to reagoval tak, že řekl, jo, to jsem přesně já. Když mu vyčítali, že je línej a že se nestará o normální způsob života, tak on na to reagoval tím, že jasně, a šel do toho ještě víc. Takže možná na začátku ta temnota plyne z toho, že on se snaží ne zrušit tu nálepku, ale obejmout ji nějakým způsobem, a trošku ho to přemůže, protože to, co se doma naučil ohledně vidění světa z toho evangelikálního pohledu, se mu nakonec dostalo pod kůži. To, co s tím pak udělá, to zhoupnutí v té psychické nemoci, tak si myslím, že to nabíde ještě těch apokalyptických kontur, kdy skutečně má dojem, a ono to trošku tohle církevní prostředí někdy podporuje, že ten svět venku je zlý, a že jsou média ovládaná přímo ďáblem a že lidé jsou ovládáni ďáblem, a že jediný, jak on je schopný to reflektovat, je v těch písničkách, a že proti tomu bude bojovat a že slavný má být taky proto, aby o tom světě podal nějakou výpověď. Ale do toho dělá samozřejmě spoustu dalších nebezpečných věcí, včetně toho, že při letu letadlem vyhodí klíčky oknem a tak.
To je pár příhod, které jsou jakoby ikonické pro ten životopis, a i když Johnsonovci je dávno znají, tak já bych je možná krátce zrekapituloval, protože to pohled na Daniela Johnsona docela upřesňuje. To, co ty si teď nakous, se stalo při letu z festivalu South by Southwest, jestli se dobře pamatuju, kdy jeho otec, bývalý profesionální pilot, nebo měl tu zkrátka dobře řídil rodinné letadlo, a během toho letu Daniel Johnston, to bylo někdy v roce 90-91, nejenom že získal pocit, že on sám je ten komiksový duch Kaspr, takový ten dětský duch, ale že to letadlo pilotuje ďábel, nikoli tatínek, takže uzmul ty klíčky a vyhodil je z okýnka, a pak ta příhoda teda pokračuje tak, že přežili to nouzové přistání, což je velkolepý. Nevím přesně, jak probíhalo, a to je jaksi jedna příhoda Daniela Johnsona. Někdy v 90. letech ho zatkli u sochy svobody, když posprejoval, což je krásný, sochu svobody křesťanskými symboly ryby, a to jako v počtu stovek. Zkouším si představit, jak to asi vypadalo, jak jako ten jeden symbol toho dobra jako přesprejuje ten druhý jako pozitivní symbol. A co asi kolem toho ten Daniel říkal a jak to celý prožíval.
Že? Dochoval se takový záznam z té policejní služebny z Římě, který v tom filmu se na chvilku ozve a ten policejní důstojník vyjadřuje úplný nepochopení, jak ho to vůbec mohlo napadnout. Ale v zásadě jako Daniel Johnson mu to nevysvětlí nějak. Jako prostě to bylo potřeba udělat, tak jsem to udělal.
Jasně. Když jsi teď už zmínil ten film The Devil and Daniel Johnson, já byla Daniel Johnson, já jsem dneska dostal zprávu, že tenhle film se bude promítat v Ponrepu ve středu 8. října. Takže pokud to někoho zajímá, je to dokonce taková akce z amerického velvyslanectví nebo v koprodukci se vstupem zdarma, což myslím, že je úplně skvělá satisfakce a zároveň otevřená možnost, jak se dovědět víc z nepochybně jako nejkomplexnějšího dokumentu, co kdy o Danielu Johnsonovi vzniknul.
Určitě doporučujeme.
Je zajímavé, že když Daniel Johnson začal hrát, tak lidé mu byli schopni odpustit téměř cokoliv. Třeba na záznamu z New Yorku, kde umělecké smetánce během chaotického koncertu káže o konci světa, o mystické symbolice čísel, trochu jim vyhrožuje, nutí je zpívat s ním refrény, pak zase pláče, trochu je to všechno takové rozpačité, ale vlastně mu to projde. Čím si to vysvětluješ, je tím nějak unikátní nebo je více takových umělců, umělkyň?
Kteří pracují s tím trapnem třeba. A se silným duchovnem a s trapnem.
Já myslím, že tam ta práce rozhodně s trapnem není nijak vědomá, to rozhodně ne.
Já si taky myslím, ale hlavně jako teda mě překvapuje, že mu to prochází. Jako, čím to je?
Já neznám tenhle ten záznam, o kterém mluvíte. Jako určitá paralela mě napadá třeba slovenský Samčo Brat Dážďověk, jo, který jako určitou chuť nebo odvahu být velmi amatérský občas a zároveň silný obsah v sobě slučuje, to jo. Ale jednak to newyorský publikum možná mělo potuchu o tom, že existuje nějaká linie v umění, který se někdy říká Art Brit, někdy trochu nelichotivě nebo kontroverzně umění pacientů. Jo.
A, nebo outsider art.
A nebo outsider art. A že je možný vnímat tímhletím prizmatem. Upřímně řečeno, ze všeho nejvíc si myslím, že na tom místě to tomu Johnsonovi takzvaně prošlo proto, že ti lidé mají nějakou citlivost a dokáží se propojit s někým, kdo je v tu chvíli upřímnej, byť třeba nutkavým způsobem netradiční. Jo. A jak už jsme zmínili, spousta lidí brala Daniela Johnstona jako určitý protilék proti biznisový, aseptický, příliš jaksi vystavěný hudbě. A potom, což je malá zmínka v nekrologu v Guardianu, si člověk musí taky připustit, že někteří lidi chodili sledovat Daniela Johnstona voajersky. Protože něco takového se jen tak nevidí a konec konců lidi, i když se snaží spíš jaksi dávat najevo svoje lepší stránky, tak někdy cítí takový jaksi soucit nebo jaksi sebedojetí z toho, že respektujete toho handicapovaného člověka a marná sláva, myslím, že to se u Johnstona tu a tam dělo.
A my si teď pustíme písničku Funeral Home, což je přesně ta písnička, na které Daniel Johnston tehdy to newyorské publikum rozespíval.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Funeral home, going to the funeral home, No, I can't do it. Oh, she's
To byla píseň Funeral Home od Daniela Johnsona. My pokračujeme v našem rozhovoru s Pavlem Klusákem. Pavle, vidíš v tvorbě Daniela Johnsona vývoj od určitých témat k jiným nebo jakýkoliv vývoj? Prosvětlují se nějak ty apokalyptické vize ze Spirit World Rising nebo Held the Hand k něčemu optimističtějšímu, nebo i ta hudba nějak se proměňuje?
Hele, budu úplně upřímnej, takhle dobře ten vývoj Daniela Johnsona neznám.
A jak to jako vnímáš z toho, co každý si samozřejmě při tom, když si člověk uvědomí, že v 80. letech vydá 10 desek a potom má teda přestávku a pak zase další desky, každý si z toho musí vytáhnout asi ty svoje oblíbený. A když bys to měl probrat, co z těch písniček, co máš rád, jsou vlastně ty temný a co je z toho o lásce, protože láska je taky velký téma, i když většinou teda to nedopadá s ní úplně dobře.
Většinou to s ní nedopadá dobře.
No, v jeho případě a v jeho písničkách to spíš tak vypadá.
Jasně, no to...
Někdy teda až na tu teda čestnou výjimku, že ta láska nakonec zvítězí a nakonec si nás najde všechny.
Což je taky vlastně raná písnička. Lidi jako Kurt Cobain vždycky za... Tak Cobain potom zemřel, že jo? Ale vždycky za ty jaksi nejsilnější desky, jako ty nejsilnější alba uváděly ty kazetové tituly tak do roku 84, což neznamená, že on by potom jak si neměl co říct dál, ale je pravda, že docela silná frekvence těch písniček, které přetrvaly, nebo se s ním tak pojí, jako to Story of the Artist a tak, to jsou, myslím, rané věci hodně. No. Vývoj, který možná vůbec není důležitý, potom nastal i v tom, že si ho začali víc cenit muzikanti a že on vlastně mohl nahrávat ve skutečném studiu, elektrifikovaně. Říká se, že když jel poprvé natáčet jako pravý album do toho New Yorku s Kramerem, takže se mu velmi přitížilo, nesl to těžce, byl dezorientovaný a tak dál. Ale potom přišly ty další věci. Někdo z Bud Hall Surfers mu produkoval to vlastně jediné album u velké firmy. Mm-hmm. Tam je zase, že jo, ta story, že to byl Kurt Cobain, který uspořádal jakoby dražbu, že svolal několik zástupců velkých labelů a vyvolal jakoby dražbu od Daniela Johnsona, kdo o něj stojí. No a v určitý fázi to dopadlo tak, že ho měl vydávat label
Elektra,
ano. A Johnston řekl, že to jaksi nepřipadá v úvahu, že to není možný. Z jakýho důvodu?
No z toho důvodu, že u Elektry je skupina Metallica, která je podle Daniela Johnsona byla výrazně satanská. A potom se to vlastně svezlo i na chudáka Johnsonova manažera, který mu taky připadl jako satanský, takže ho vyhodil těsně před tím podpisem smlouvy s velkou firmou. Aha. Ale už ta absurdita, že se stalo v té době právě asi valným dílem Kurta Cobaina to, že o tohle outsidera hudebníka zápasily dvě velké firmy, Atlantic a Elektra, tak to si myslím, že se stane tak jednou za 20 let v populární hudbě, nebo možná jednou za dekádu.
No hlavně to byla doba před internetem a malí autoři, nenápadní autoři, ještě neměli takovou možnost rychle se propojit a někde se jaksi otisknout na určitý servery sympatizující a tak. Tehdy ty procesy byly nastavený, ježišmarja, já jsem řekl, procesy byly nastavený, ale je to tak úplně jinak. A ještě bych podotkl jednu věc, abych si přihřál publicistickou polívku. Pokud se o Daniela Johnsona někdo zasadil, tak to byl taky publicista a producent, který pro outsider art udělal nesmírně mnoho. Jmenuje se Irwin Chusett. A tenhle ten Chusett jednak je třeba správcem archivu Sun Ra, jazzového kapelníka, který byl přesvědčený, že se narodil na Saturnu a tak dál. Ale zároveň napsal velmi důležitou knihu, která se jmenuje Songs in the Key of X. A to je jedna z hlavních knih, které jaksi jsou souborem portrétů lidí z outsider artu, včetně Daniela Johnsona.
Daniel Johnson zemřel, ale když jsem ještě dneska četla o něm článek na Rolling Stone, tak se tam psali, že taková Lana Del Rey třeba zpívá jeho písničky, takže myslím, že asi i do budoucna uslyšíme v mnoha podobách jeho písničky, nemyslíš?
Lana Del Rey zpívá Daniela Johnsona.
Jo, je to tak, vybral jsem.
Ano, pro mě to znamená, že Lana Del Rey potřebuje Daniela Johnsona, nikoli
naopak.
Ano, na
přesně
opak,
tak,
jo?
Takhle jsem to myslela.
Ale existuje nějaká jedna deska cover verzí, ale hlavně existuje pouto mnoha a mnoha lidí vůči němu. Já jsem teď až do toho, když jsme teď ve dnech té smrti jako se koukali na všechny možné zdroje, já jsem nevěděl, že třeba Glenn Hansard a Markéta Irglová vystoupili společně s ním, že byli navzájem svými hosty a tak dál. Takže těchto těch vazeb je nepochybně dost. A myslím si, že zdaleka nejenom pro ten příběh, který je teda neuvěřitelný, ale protože ty písničky jsou v něčem velmi melodický, ta spontaneita, občas jakoby jednoduchost těch textů má takovou šťastnou ruku někoho, z koho najednou něco vypadne. A ty písničky mají skutečně v sobě něco fascinujícího. A pokud posluchači patří k těm, kdo mají třeba jaksi vůli a chuť se v tom chvíli vrtat, tak jim to velmi doporučuju, protože myslím, že konec konců to je součást kouzla Daniela Johnsona. Ten rozdíl mezi tím rozladěným, nedokonalým zvukem a nějakou hloubkou a velmi dobrým tvarem těch písniček Anzich.
No, ještě mě to vyjede vlastně k širší otázce, protože mi připadá, jako kdyby každá dekáda v populární hudbě měla jednoho hrdinu tohle typu. Třeba v 60. to mohly být Shex, pak na konci 70. třeba Jandek mě napadá. Myslíš si, že se tohleto žezlo předává a že už teďka někdo podobný někde tvoří a je třeba malinko vidět?
Přesně o těch lidech, o kterých teď si mluvil, píše Irwin Chusett v té svojí knížce o jaksi outsiderech různého typu v hudbě. Je tam mimo jiné třeba taky Tiny Tim. A ta otázka zněla, jestli to žezlo jaksi jde dál.
Protože máš přehled, tak se ptám, jestli náhodou něco takového už se nerodí.
Jak může mít někdo dneska přehled, když je toho tolik?
No, to je pravda.
Ne, já musím říct, že budu teď mluvit o Čechách. Pokud bych měl mluvit o někom, kdo je na první letmý pohled nebo první pohled si zvláštním způsobem podezřelý nebo zvláštním způsobem nedokonalý a pak se tam otvírá opravdu skutečná hloubka, tak pro mě to jsou mimo jiné lidi, kterým tu a tam mám čest uspořádat koncert nebo spolu pořádat je. A to je slovenský Džumelec, neboli Erik Sikora, Samčo brat Dážďověk, který zároveň vystupuje se svojí partnerkou, která si říká Revuca Figa. A potom člověk, který se slovy téměř nikdy vůbec jaksi nezaobírá, ale myslím si, že to sdělení tam je a je velmi originální, a to je Petr Válek. Noiser, který od toho pseudonymu Dermare Brecht ustoupil ke svému skutečnému jménu a který komunikuje mimo jiné i přes videa, přes velmi zvláštní, někdo by mohl říct naivní videa, a ten svět tu komunikaci oplácí a najednou mu píší lidé z Japonska, Mexika, Francie, ale velmi blbě se to popisuje, na Petra Válka, jak vaří mikrofon, na jeho tutoriál, jak správně vařit mikrofon, se musí podívat každý sám.
Myslím, že lepší závěr ten náš rozhovor mít ani nemůže. My ti, Pavle, moc děkujeme, že jsi přišel do Hergotu povyprávět o něčem, co nás spojuje. A doufám, že se nevidíme taky naposled.
Já děkuju mnohokrát. Mějte se.
Ahoj.
Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.
Byl hudební publicista Pavel Klusák, kterému děkujeme, ale vlastně děkujeme trošku i tady Petrovi, který byl úžasný. Co myslíš, Dominiko?
Byl skvělý, Petr byl skvělý.
Já se uzardívám trošku. Děkuju vám za
Pavel
vaše
díky. Pavel Klusák a Petr. Skvělý
tandem. To je pěkná dvojka, že?
No tak já myslím, že jsme udělali hodně pro to, aby se na Daniela Johnsona nezapomnělo ani v duchovních kruzích. A doufám, že jste si taky užili toho loufa. Já jsem rád, když to zaznívá často z naší stanice. A máme tu ještě na rozloučenou úplně poslední písničku, kterou vybral vlastně Dominik, protože přiznejme si to, on má Daniela Johnsona taky moc rád, jo.
Mám, Petře.
A ani to moc neskrývá.
Je to písnička, která se jmenuje Go. Chtěl by si k ní zasvěcení něco říci?
Že už půjdem. Tak ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.
Go, 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 you restless soul. edify. But anyhow, here we are, all on this planet, taking everything for granted. But I think you caught on to something. Don't let go.